ये प्लेयर आजाद राज्योति Ertiringiz hayırlı bolsun, qadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň penşenbe günü. Sugunky programamyzda Türkmenistanda azyk gymmatlaýar, üpekçiler nowatdaky pile mögsümine girişýär, häkimetler büdjetçileri önümçülige çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiýanyň Ukrainanyň Dnipro şäherine garşy amala aşyran dron hüjümleri netijesinde 15 adam şikitlenip, olaryň 8 sanysy hastahana ýerleşdirildi. Bu barada Twitter ýol wasasy Dmitriy Lysak ma'lum etdi we şäherde köp gatly we hususy jaýlara hem zeper ýetendigini aýtdy. Harkiv we Kramatorsk şäherine hem hüjüm edildi. Harkivde 2 adam ýaralandy. Şäheriň tenagat etrafynda bir ammarda ýangyn döredi. Kiýew etrafynda bolsa Yasayç aylarına zeper yetti. Kramatorsk şäherinde 11 yaşlı kız, onun ecesi ve enesi yaralandı. 9 apreliği çilyan giyici, Rusiyanın 11 seviti dron hücumlarına sezi var oldu. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 158 dronun yok edilendigini habar verdi. Ukrainanın harvaları Donetsk sevitinde Rusiyanın kusununun düzümünde sövüşün iki Xtay raayetini yetir aldılar. Bu arada Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski 8 aprelde ma'lum etdi. Onun sözlerine göre yetir alınanların şahsiyetini tasdiklayan resmi namaları, bank kartları ve şahsi maglumatları var. Zelenski şeyle hem Rusiyanın kosununun düzümünde Xtay'ın raayetlerinin sanının 2 adamdan has köptüğüne degisli maglumatların bardağını belläp, bu yağdayın anıklaştırılandığını aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sibiga sosial ulgamlarda ýerleşdirilen postunda Xitai raýatlarynyň Russiýanyň gusununyň düzümünde Ukraina garşy töwüşlere gatnaşmagynyň Xitaiň paragçylyk baradaky beýan eden pozisiýasyna şüpke döredýändigini we Pekiniň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemiýetçilik agzaty hökmünde ynamyny pite gaçyrýandygyny aýtdy. Bu aralykda Amerikanyň döwlet departamenti Xitai raýatlarynyň Ukrainadaky urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşýändigi baradaky maglumatlaryň alada döredýändigini aýtdy. Belarusyň kanun goraýjy edarlary Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlaryny ýurtda bi-kanun resmileşdirmek boýunça galp bir çarçuwanyň üstüne astylar. Bu barada Smart Press neşri 7 aprelde kanun goraýjy edarlary talgylanyp habar berdi. Maglumata göre 3 Belaruslu telekeçi bir näçe ýylyň dowamında 200-den gowrak migrantyň ýurda bi-kanun girmegini we ýaşamagyny gurnapdyr. Olar taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirip, galp resmi namalary, ýagny toslama ýa-da hakyky iş bericilerden görkezilýän kagazlary döwlet idaralaryna tapşyryp, migrantlara wiza we wagtlyň ýaşama üçin ruhsatnamalary alyp beripdirler. Migrantlar bu hyzmatlar üçin ilki 150 dollar meçhöründe tölök töläpdirler we soňra her aý ýurtda galma üçin goşmaça tölök geçiripdirler. Bu migrantlaryň köpsi taksi hyzmatlarynda, bazarlarda we guruluşyk meýdançalarynda işleýärdi. Munyň netijesinde takminan 100 sany daşary ýurtda migrant deportasiýa edilmek üçin saklandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň girden täze gümrük paslary täwäpli onuň şahsy baýlygy 500 million dollar azaldy. Bu barada Forbes neşri habar berýär. Trumpyň emlaklarynyň bahasy 4,7 milliard dollardan 4,2 milliard dollara düşdi. Bu oňa degişli kampaniýalaryň paýnamalarynyň bahasynyň pete gaçmagy bilen baglanşyklydyr. Maglumata görä Trumpyň iň gymmatly aktivleriniň biri bolan Trump Media and Technology Group kompaniýasynyň bahasy soňky 3 süwda gününiň dowamında 8% pite gaçdy we oktýabrdan bäri iň pes derejesine ýetdi. Şeýle hem Trumpyň kommersiýa emlak bukçasynyň bahasy öňki 660 million dollardan 570 million dollara çelini azaldy. Mundan başga Trump kriptovalutalaryň bahasynyň pite gaçmagy sebäpli hem maliýe ýetkilerine sezi bar boldy. Forbes neşriniň maglumatyna görä, onuň bu aktivleri azyndan 240 million dollar gymmatyny ýitirdi. 2 aprelde Trump Amerikanyň köp sanly süwda hyzmatdaşlaryna garşy täze gümrük paslarynyň girdilýändigini iglan etdi. Trump bu çäreleri Amerikanyň süwda balansyndaky ýetmezçiligi azaltmak we önümçiligi ýurda gaýtaryp getirmek maksady bilen